ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. როგორია შუქრუთის მაღაროებთან მოშიმშილეთა მდგომარეობა და რატომ გადაწყვიტეს საპროტესტო აქციის ნაწილობრივ თბილისში გაგრძელება?
სამთავრობო მხრიდან იგნორი, ოპოზიციის მხრიდან იგნორი, კომპანიის მხრიდან იგნორი არავის არ აძლევს ჩვენი რეალური გასაჭირდება და რეალური პრობლემები.
რატომ შეშფოთნენ ოკუპირებულ ცხინვალში რუსეთის მიერ აფხაზეთისთვის დაფინანსების შეჩერები და რეალურად რასაჩვენებს ეს პროცესი?
სხვისი ხელით მიღწეულ დამოუკიდებლობას ზოგადად IS ფასი აქვს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის სამხედრო ძალებმა მორიგი იერიში მიიტანეს უკრაინის ენერგოობიექტებზე. უკრაინის ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით დარტყმების სამიზნე იყო დნეპროპეტროვსკის, დონეცკის, ზაპოროჟიეს, სუმის, ხარკოვის, ხერსონის და ჩერნიგოვის ოლქებში მდებარე ობიექტები. დაზიანებულია ელექტროქვესადგურები, ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილს ისედაც შეზღუდული ენერგომომარაგება შეუწყდა. ნატოს წევრი რუმინეთის ტერიტორიაზე ისევ აღმოაჩინეს რუსული დრონის ნამსხროვები. რუმინეთის თავდაცვის სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ მოსაზღვრე უკრაინის ტერიტორიაზე მდინარე დუნაის პორტებზე კვირას განხორციელებული თავდასხმის შემდეგ რუმინეთის ტერიტორიაზე სოფელ პერიპრავასთან ნაპოვნია უპილოტო საფრენი აპარატის ნამსხროები. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, რის გამოც ბუქარესტმა მოსკოვის პროტესტი არაერთხელ გამოუცხადა. ნატომ ყოველ ჯერზე განმარტა, რომ რუსეთის ქმედება მიზან მიმართული არ ყოფილა. დღესვე რიგაში პრესკონფერენცია გამართეს ლატვიის თავდაცვის სამინისტროს და შეერაღებული ძალების ხელმძღვანელებმა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ გასული კვირის ბოლოს ლატვიის ტერიტორიაზე ბელარუსიდან მოხვედრილი უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელიც ასაფეთქებელი ნივთიერებით იყო დამონტაჟებული, არ ყოფილა ამ დრონის ლატვიის ტერიტორიაზე შეღწევა, მიზან მიმართული ქმედება. ამასთან ლატვიის თავდაცვის სამინისტროსა და შეერაღებული ძალების სარდლობაში ნაცხადებენ, რომ მომხდარ ფაქტზე გამოძიება გრძელდება. უკრაინის საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა ანდრი სიბიკამ მიიღო პირველი საკადრო გადაწყვეტილებები, რომლებიც შეეხო საქართველოში უკრაინის დროებით რწმუნებულ მიხაელ ოხარიშინსაც. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრად 5 სექტემბერს დანიშნულმა სიბიგამ ელჩებთან და კონსულებთან თათბირის შემდეგ გამოაცხადა, რომ საქართველოში დროებით რწმუნებულს გრძელვადიანი მივლინება შეუწყვიტა. სიბიგა მიზეზად ის დაასახელა, რომ ხარიშინს აბსოლუტურად არ ესმის ომში მყოფი სახელმწიფოს დიპლომატიის რეალიები. ელჩებთან და კონსულებთან თათბირის შემდეგ სიბიგამ ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე დაწერა, რომ უკრაინული დიპლომატიის უპირობო პრიორიტეტია იარაღი და თავდაცვის ძალების სხვა საჭიროებები. მინისტრის თანახმად ელჩებს განუსაზღვრა მუშაობის ეფექტიანობის კრიტერიუმები. ეს კრიტერიუმებია კონკრეტული შედეგები, გამბედაობა და პროაქტიულობა. როგორც უკრაინის საგარეო საქმეთა ახალმა მინისტრმა განაცხადა, ელჩები ომის რეალიებს მოწყვეტილი ვერ იქნებიან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ თბილისში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ უკრაინის მიერ საქართველოდან თავისი ელჩის გაწვევისგან განსხვავებით ახლანდელი გადაწყვეტილება არ არის პოლიტიკური აქტი და უკავშირდება საელჩო წარმომადგენლის მიერ ისეთი საყოფაცხოვრებო ნივთების შეძენას, რომელიც უკრაინის ხელისუფლების აზრით ომის პირობებში არ უნდა შეეძინა. პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ დააკონკრეტა, რომ საუბარი იყოს სარეცხ მანქანებზე. მანამდე ეს ცნობა ზოგიერთი უკრაინული მედია საშუალებით გავრცელდა. შეგახსენებთ, რომ უკრაინას 2 წელზე მეტია საქართველოს ელჩის ნაცვლა დროებით ირწმუნებული ყავს. თავის დროზე 2022 წლის 1 მარტს უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გამოაცხადა, რომ თბილისიდან ელჩი კონსულტაციებისთვის გაიწვია საქართველოს მთავრობის მიერ უკრაინისადმი დახმარების მსურველი მოხალისეებისთვის ხელი შეშლის და სანქციებისადმი გამოხატული პოზიციის გამო. მარტის ბოლოს იმავე წლის ზელენსკიმ ხელი მოაწერა საქართველოდან ელჩის იგორ დოლგოვის გაწვევის დოკუმენტს ივნისში კი ის თანამდებობიდან საერთოდ გაათავისუფლა. 2023 წლის ივლისში კი კიევი დატოვა საქართველოს ელჩმა გიორგი ზაქარაშვილმა, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაავალა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის და უკრაინის მოქალაქის პატიმრობაში მყოფი მიხელ სააკაშვილის მდგომარეობის გამო საქართველოს ელჩისთვის პროტესტის გამოცხადება და 48 საათში ქვეყნის დატოვების შეთავაზება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ილია დარჩიაშვილმა უკრაინის ხელისუფლების ამ გადაწყვეტილებას მაშინ უსაფუძვლო უწოდა და განაცხადა, რომ მეგობრები ასეთ დამოკიდებულებას არ იმსახურებენ. ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის მიერ ადგილობრივი არჩევნების ჩატარება ანექსირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში. ევროკავშირმა დღეს ოფიციალურად განაცხადა, რომ ამეგრეთ წოდებული არჩევნების შედეგებს არ ცნობს. ამ შედეგებს არანაირი იურიდიული ძალა არ აქვს და შესაბამისად სამართლებრივი შედეგები ვერ ექნება. ევროკავშირის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა პეტერ სტანომ დღეს ბრიუსელში განაცხადა, რომ ევროკავშირი ანექსირებულ ყირიმსა და სევასტოპოლში რუსეთის ადგილობრივი არჩევნების ჩატარებას აფასებს მოსკოვის მიერ საერთაშორისო სამართლის და გაეროს წესდების მორიგ დარღვევად და უკრაინის სუვერენიტეტის და მოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფად. რუსეთში გასულ შაბათკვირას ჩატარდა რეგიონული არჩევნები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 15 პოლიტიკურმა პარტიამ მიიღო მანდატი ადგილობრივ პარლამენტებში. ყველა გუბერნატორი რუსეთის ოლქების ამარჩევნების შედეგად ხელახლა არჩეულად გამოცხადდა წინასწარი მონაცემებით, ხოლო რაც შეეხება ადგილობრივ პარლამენტს, უმრავლესობა ამ პარლამენტებში მოიპოვა პრეზიდენტ პუტინის მხარდამჭერი პარტიის ეჯინაია რასიას კანდიდატებმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას სახელმწიფო თავისუფლება. ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი თითქმის 10 დღეა გრძელდება ადგილობრივ მცხოვრებთა ერთი ნაწილის შიმშილობის აქცია. თავად პროტესტის გამოხატვა პიკეტირების სახით ამ სოფელში დაიწყო ჯერ კიდევ გაზაფხულიდან. ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც საპროტესტო აქციებში მონაწილეობს, მადნეულის მოპოვებით მიყენებული ზიანის სანაზღაურებას და ნორმალურ საცხოვრებელ პირობებს მოითხოვს. როგორია შუქრუთის მაღაროებთან მოშიმშილეთა მდგომარეობა და რატომ გადაწყვიტეს საპროტესტო აქციის ნაწილობრივ თბილისში გაგრძელებაც, ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუქრუჩი ნორმალური საცხოვრებელი გარემოს მოთხოვნით მოშიმშილეთა მდგომარეობა ამ ეტაპზე სტაბილურია. ბოლო დღეებში რამდენიმე მათგან სამედიცინო დახმარება არაერთხელ დასჭირდა. კოროხნალისა და შუქრუთის მაღაროების შესასვლელთან გაშლილ კარვებში 7 შუქრუთელი შიმშილობს, 5 მათგანს პირი აქვს ამოკერილი. აქციის სხვა მონაწილეებმა ჯანდაცვის სამინისტროს მიმართეს ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მორიგეობის თხოვნით, რადგან შიმშელობის მეცხრე დღეა და მდგომარეობის გაუარესება ნებისმიერ დროსაა მოსალოდნელი. მუნიციპალური ცენტრიდან სამედიცინო დახმარების ჯგუფი კი ადგილზე მისვლას ზოგჯერ 9:30-ზე მეტ დროს ანდომებს. ჯერ კიდევ გაზაფხულზე დაწყებული აქციების ერთ-ერთი ორგანიზატორი გიორგი ნეფარიძე ამბობს, რომ პროტესტის რადიკალურ ზომას ხელისუფლებისგან არავითარი გამოხმაურება არ მოჰყოლია.
ჩვენი პრობლემებით არავინ არ ინტერესდება, არც ადგილობრივი ხელისუფლება, არც კომპანია ჯორჯიანო აგანეზით, სამთავრობო მხრიდან იგნორი, ოპოზიციის მხრიდან იგნორი, კომპანიის მხრიდან იგნორი, არავის არ ადარდებს ჩვენი რეალური გასაჭირდება და რეალური პრობლემები.
გიორგი ნეფარიძის ინფორმაციით იმის გამო, რომ არაერთი მოთხოვნის მიუხედავად ხელისუფლება მათი პრობლემებით არ დაინტერესებულა და მთავრობის ყურადღება ვერ მიიქციეს, 11 სექტემბერს აქციის მონაწილეთა ნაწილი თბილისში ჩავადა, პროტესტის გამოხატვას პარლამენტთან გააგრძელებს. გიორგი ნეფარიძე იმასაც ამბობს, რომ კომპანია ჯორჯიან მანგანესში სახელმწიფო სპეციალური მმართველი გარემოსთვის 2017 წელს მიყენებული ზიანის აღმოსაპყრელად დაინიშნა, თუმცა მას შემდეგ მდგომარეობა გაუარეს და რადგან წიაღისეულის მოსაპოვებლად კიდევ 10-ზე მეტი გვირაბი გაიყვანეს.
რეშეგრესიანა სოფელზე გორლოკაციაზე სიაკარიერული ნეცესიტა იძლეს მაგნის მოპოვება და მთლიანი სოფლის ტერიტორია მოიცეს თალუკული მაღარო გახსნეს იქ რაც შესაძლებელი იყო რომ გამოიტანათ მათანი გამოიტანეს კომუნისტების პერიოდში და თალუკეს იქიდან გამომდინარე რომ იქ დარჩენილი იყო მთელი საგარდენი ფეხები რომლის გამოღების შემთხვევაში იქ ცხოვრების მოსახლეობის საგანგამო ნაკვეთების აცხოვრისი გარემო გრევა დაიწყებდა და აღარ შეიძლებოდა მეტი მუშაობასაც გაგრძელება.
გიორგი ნეფარიძის თანახმად მადნის მოპოვების გაზრდამ სოფელში სახლების ნგრევა დააჩქარა და ბოლო ორი წლის განმავლობაში შეუქცევადი პროცესები გამოიწვია.
ფაქტობრივად ხაერში და სამხრეთის სოფელი და შეუქცევადი პროცესი მიმდინარეობს სოფლის ტერიტორიაზე, ნგრევის პროცესი მიმდინარეობს და სახელმწიფო ირიგებს ყველანაირად პირველივე წლიდან 2019 წლის 5 სექტემბრიდან, როდესაც ჩვენი პროტესტი დაიწყო, იმ დღიდან ვცდილობთ რომ ამ პროცესებში ჩართული იყოს ცენტრალური ხელისუფლება.
მაღაროების პიკეტირების აქციის მონაწილეები მოითხოვენ შესრულდეს კომპანიასთან 2021 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის მიხედვით ექსპერტებს უნდა შეეფასებინათ მათი ქონება და განესაზღვრათ მადნის მოპოვებით მიყენებული ზიანი. გიორგი ნეფარიძის თქმით, ხელშეკრულების გაფორმებიდან ერთ თვეში სოფელში ექსპერტები იმყოფებოდნენ, თუმცა მათ დასკვნას კომპანია ჯორჯიან მანგანეზი და მისი ექსკლუზიური კონტრაქტორი შპს მაღაროელი ამ დრომდე არასაჯაროვებენ.
ფიქრობს ლოგიკურად, რომ კომპანიას არათავდა ის, რაც სამხარაულის ექსპერტიზის ბიუროს დადოდა, აიტომაც მალავს და არასაჯაროებს დღემდე მას დასვენებს.
შუქრუჩი კომპანია ჯორჯიან მანგანესის საქმიანობა პირველად 2019 წელს გააპროტესტეს, მას შემდეგ კი ხუთჯერ გამართეს აქციები კომპანიის საქმიანობის შეჩერების და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. გიორგი ნეფარიძის თქმით, კომპანია მათ გასაჩუმებლად წლების განმავლობაში ერთი და იგივე მეთოდებს იყენებს, რაც დაჯარიმებაში პიკეტირებით გამოწვეული ზიანის სანაცვლოდ კომპენსაციის მოთხოვნასა და სამსახურიდან დათხოვნაში გამოიხატება. აგვისტოში საჩხერის რაიონულმა სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით 1000-1000 ლარის გირაო შეუფარდა მას და აქციის კიდევ ორ მონაწილეს, რომან მეგრელიშვილსა და მალხაზ ლაბაძეს. პროკურატურა მათ ჯგუფური მოქმედების ორგანიზებით საწარმოს მუშაობის შეფერხებას ედავება. როგორც ნეფარიძე ამბობს, გირაოს გადახდისვა და თვის ბოლომდე აქვს, თუმცა თანხას არ გადაიხდის, რადგან ბრალს არ აღიარებს. აგვისტოში სოფელ შუქრუთის 20 მკვიდს, რომლებსაც მარტიდან კოროხნალისა და შუქრუთის მაღაროს შესასვლელები აქვთ პიკეტირებული, საჩხერის რაიონულმა სასამართლომ პროტესტის ამ ფორმით გამოხატვა აუკრძალა. მოსამართლე ივანე ყიფიანის განჩინება დაუყოვნებლივ უნდა აღსრულებულიყო, თუმცა საწარმოს პიკეტირება ამ დრომდე გრძელდება. კომპანია მაღაროელმა დაზარალებულების წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და ფინანსური ზიანის მიყენებაში დაადანაშაულა. 6 სექტემბერს სამსახურიდან გათავისუფლების ბრძანება ჩაბარდა აქციების მონაწილეს შპს მაღაროელში დასაქმებულ მიწისქვეშა უბნის ცვლის უფროს გიორგი ცარციძეს, რკინიგზელ მალხაზ ლაბაძეს და მებიგის პოზიციაზე დასაქმებულ რომან მეგრელიშვილს. როგორც კომპანია მაღაროელის დირექტორის ზურა ბაძგარაძის ბრძანებაში წერია, დასაქმებულებმა ჩაიდინეს ქმედება, რომელიც მიმართულია კომპანიის სამუშაო პროცესის შეფერხებისა და ზიანის მიყენებისკენ, რაც შრომითი ხელშეკრულებითა და შინაგანაწესით დაკისრებული ვალდებულებების უხეში დარღვევა. ორი თვით ადრე კომპანიამ ანალოგიური მიზეზით გაათავისუფლა გიორგი ბიწაძე და ჯუმბერ ცუცქირიძე. სამსახურიდან გათავისუფლების მოტივი კატეგორიულად მიუღებელია რომან მეგრელიშვილისთვის, რომელიც კოროხნალის მაღაროში ორი წელია მუშაობს. მანამდე 19 წლის განმავლობაში წიაღისეულის გადამზით საბაგიროზე მუშაობდა. რომან მეგრელიშვილის თქმით, მარტიდან შუქრუთისა და კოროხნალის მაღაროების პიკეტირების შემდეგ სამუშაოდ დარკვეთის მაღაროში გადაიყვანეს. მეგრელიშვილი ამბობს, რომ კომპანიის წარმომადგენლებმა პროტესტზე უარი არაერთხელ ურჩიეს და გააფრთხილეს, რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში პრობლემები შეექმნებოდა.
გონათ უბრალოდ ჩვენ თვამდე ხარ შევძლებს მაღაროს გაჩერებას. გაიცელა ახლა დრო, ჩვენ შევძელი ცოტა ჩამოქერებულიყავით. და ახლა ყველა გონებს ხმარობდნენ იმის გულისთვის, რომ ჩვენ დავხშალოთ.
როგორც რომან მეგრელიშვილი ამბობს, მისთვის გაუგებარია კომპანიის გადაწყვეტილება, რადგან 2 და 3 სექტემბერს მუშაობდა და 7 სექტემბრიდან კუთვნილ შვებულებაში უნდა გასულიყო, რისთვისაც 5 სექტემბერს განცხადებაც დაწერა. თუმცა იმავე საღამოს დაურეკეს და გათავისუფლების შესახებ აცნობეს. ამასთან ბრძანება, რომელიც 6 სექტემბერს ჩაბარდა, 2 სექტემბრითაა დათარიღებული. რომან მეგრელიშვილის თანახმად, თანახმად აქციებს შეუერთდა, რადგან 2021 წელს კომპანიის მიერ მოწვეულმა ექსპერტებმა უთხრეს, რომ სახლი გასამაგრებელია. მას შემდეგ კი ბზარები გაიზარდა და საცხოვრებლად სულ უფრო საშიში ხდება.
სახლიდან უკვე ბოსტანში და თავისადგენები გასულ არ შეუძლიათ ხალხს ტიპის გარეშე. ისე ჩავარდი და ისე გავარეს. მაგას ხერხ შეკრულება და ეს თანხს რომ მოჩვენდნენ, უნდა მოსულიყო ყველა 6 თვეში შემოწმებიათ სახლი და გადაეხადათ ის ზარალები და მე რომ სხვა საცხოვრებელი არაფერი გამაჩნია და ამ სახლებად დამოკიდებული.
რადიო თავისუფლებამ არაერთხელ სცადა შპს მაღაროელთან დაკავშირება, თუმცა უშედეგოდ. ბოლოს სატელეფონო საუბრისას კომპანიის წარმომადგენელი დაკვირდა, რომ მარკეტინგის სამსახურის თანამშრომელი თავად დაგვიკავშირდებოდა, მაგრამ ეს დაპირება არ შესრულდა.
Тата Качкачишума Гиамбот сапротесто акциазе, რომელიც ჭიათურის მუნიციპალიტეტში სოფელში უკრუჩი გრძელდება და ასევე იმზომებზე, რომლებსაც კომპანია მიმართავს ამ აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმენტ პროგრამას სახელმწიფო თავისუფლება. კახეთში ფერმერების ერთი ნაწილი მოითხოვს, რომ სახელმწიფო ჩაერიოს ყურძნის ფასის დადგენაში, საუბარია იმ ფასზე, რომელსაც ღვინის ქარხნების თავაზობენ მევენახეებს. ეს ფასი მათთვის მიუღებელია, შესაბამისად საპროტესტო აქციები საფუძვლად იქცა. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ყურძნის ფასით უკმაყოფილო კახელი მევენახეების ნაწილი ბოლო 10 დღეა საპროტესტო აქციებს მართავს. 7 სექტემბერსაც ყვარელში მერიის შენობის მახლობლად შეიკრიბნენ მევენახეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ ღვინის ქარხნების მიერ შეთავაზებული ფასი ვერ ანაზღაურებს ყურძნის მოსაყვანად გაწეულ ხარჯს. თენგიზ დათუნაშვილი სოფელ ბალღოჯიანში ცხოვრობს. 10 ჰექტარზე საფერავი აქვს გაშენებული, ორზე რკაწითელი. როგორც ამბობს, 1 ჰექტარი ვაზის მოვლა სულ მცირე 10000 ლარი დაუჯდა და კიდევ 3000 ლარი სჭირდება ყურძნის მოსაკრეფად და ღვინის ქარხნამდე მისატანად. დათუნაშვილის ინფორმაციით, ყვარელში ყურძენს იბარებს ერთადერთი ქარხანა, სადაც მოსავალს დაბალი ფასის გამო არ მიიტანს.
ერთი ქარხანა გახსნეს, მოდის და გეუბნება ლარი 20 მოგცე. ლარი 20 ეს არის თვითღირებულება. რა უნდა ვქნათ? რით უნდა ვისულდგმულოთ? ბანკებთან ხო გვაქვს ჩვენი პრობლემები? პატრონი არ აკვავს. აი ეს არის ჩვენი პროტესტის მიზეზი. სახელმწიფო განა არ ერევა. სახელმწიფო მიგვატოვა ჩვენ და იჭერს ქარხნების პოზიციას. ჩაერიოს, დაგვითვალონ ჩვენი თვითღირებულება, დაუთვალონ ღვინის ქარხნებს ის თვითღირებულება, რაც უზით, ჩვენ არაფერი იმათ ყველაფერი?
გასულ წლებთან შედარებით კახეთში ყურძნის ხარისხი და მოსავლიანობა მაღალია. სანავარდოელმა ნოდარ გვიმრაძემ დათვალა, რომ თუ ღვინის ქარხანას 1 კილოგრამს აფერავს, 1 ლარად და 20 თეთრად ჩააბარებს, 25000 ლარით იზარალებს.
ორ დღეში დაიკარგება დაახლოებით 1.55 მოსავალი. ფასები კიდე არის ლარიდან ლარი 20-მდე საფერავს ჭდიან და კატიტელს ლარი და გერეთრი კატიტელისთვისაც არაფერი არ არის და საფერავის ის არის განადგურება. 260 პლანი ვენახი მაქვს, 38 ლიტრი მაქვს დახარჯული. ჩემი შრომისა და სრულ ხარჯების გარეშე და ჯერ კიდე დასაბინებელი მოსავალი. სამი დღის ვენაში ვიყავ, ეფერებოდი, დღეს ქუშინ შემოდი პირველ დღეს. დაბლაცვია ყველაფერი. დაჭნა დაიწვა მზისგან.
ამ ფასად რომ ჩააბაროთ, რასაც ახლა გიხდიან.
მინიმუმ 1.25-ში ვარში ჩავარდები. პირველი წელი იყოს, მეტყოდეს კარგი რაღაცა შეცდომა სულშენ. ამდენი ხანი გასულ ყოველ წელს. როგორ შეიძლება კაცი ხარ 5 ჰექტარი ვენახმოდეს და ვალი ეძებოდეს ყოველ წელს.
ყურძნის ფასი გააპროტესტეს დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთა წყაროში მცხოვრებმა მევენახეებმაც. არჩილ ხოზრევანიძე ამბობს, რომ განსაკუთრებით ბოლო 4 წლის განმავლობაში გაძვირდა ყველა ის პროდუქტი და მომსახურება, რომელიც ვენახის მოსავლელადაა აუცილებელი. ამან კი ყურძნის თვითღირებულება გაზარდა. მევენახის თქმით, ინფლაციის ფონზე ყურძნის ფასი 10 წელია თითქმის არ შეცვლილა.
ყველაზე ცოტა მაინც კაწითელი ლარნახევარი მაინც უნდა ღირდეს, საფერავი 2 ლარი. 2 ჰექტარი მაქვს მე საფერავი და საკრეფ. და ასე შემდეგ, ზოგს 10 აქვს, ზოგს 1 ჰექტარი აქვს, ზოგს 9 ჰექტარი და ასე მივყვებით რა. რას ვითხოვთ ვინმე კომპეტენტურ პირებთან, ქარხნის მეპატრონეებთან, რომ ამ ფასებთან დაკავშირებით რა შევთანხმდეთ. თუ შევთანხმდებით, დავიწყებთ მასიურად თვერს და არანაირი პრობლემა აღარ იქნება. და თუ არა და რა ვიცი, მე უკვე გადავწყვიტავ თერთობლივად როგორ უნდა მოვიცით.
ერთადერთი სახელმწიფო უწყება, რომელიც კახელი მევენახეების პროტესტს გამოეხმაურა, სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ღვინის ეროვნული სააგენტოა. Სწორედ ის არის პასუხისმგებელი რთლის ორგანიზებულად ჩატარებაზე. ყვარელში, დედოფლის წყაროსა და გურჯაანში გამართულ აქციებზე სააგენტოს წარმომადგენელი გიორგი ლაშქარაშვილი მივიდა და მევენახეებს უთხრა, რომ ყურძნის ფას ბაზარი არეგულირებს და სახელმწიფოს არაფრის შეცვლა არ შეუძლია.
ჩვენ ერთადერთი რიცით შეგვიძლია დაგვეხმაროთ, რომ ინტერესი მაქსიმალურად გაუჩინოთ კომპანიებს, რომ მაქსიმალურად მოუმართოთ თქვენკენ, წამოვიდნენ იქეთ. ფასის სიმცირეს რაც შეეხება, არის ჭარბი მოსავალი. გამოწვეული არის ფასის დადგენა ამ ჭარბი მოსავლიდან. სახელმწიფო ერთადერთი რაც შეგვიძლია ჩვენ ჩავერთოთ მხოლოდ და მხოლოდ თეთრი ყურძნის მიღება გადამუშავებაში და კოორდინაცია გაუწიოთ კომპანიებს, რომ თქვენთან დავაკავშიროთ. ეს არის და ეს. საფერავის ფასში მე ჩვენ მონაწილეობას ვერანაირად ვერ მივიღებ.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში ყურძნის წლევანდელი საპროგნოზო მოსავლიანობა 300,000 ტონაა. 8 სექტემბრის ოფიციალური მონაცემებით ღვინის ქარხნებმა მევენახეებისგან შეიძინეს და გადაამუშავეს 30,000 ტონა მოსავალი, დაახლოებით 20,000 ტონა თეთრი ყურძენი და 10,000 ტონა საფერავი. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით ამ დროისთვის მოსავალს იბარებს 300-ზე მეტი ქარხანა. საქართველოს მთავრობა თეთრი ყურძნის ფასის სუბსიდირებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან წელს 35 მილიონ ლარს დახარჯავს. სუბსიდიას მიიღებს კომპანია, რომელიც შეიძენს და გადაამუშავებს კახეთის რეგიონში მოწეულ რქაწითელის ჯიშის სულმცირე 100 ტონა ყურძენს და კილოგრამში გადაიხდის არანაკლებ 1 ლარს. ასეთ შემთხვევაში სახელმწიფო ქარხანას ყოველ კილოგრამზე 20 თეთრს გადაუხდის. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან რთვის პირდაპირი სუბსიდირება 11 წელზე მეტია. სპეციალისტების ნაწილის შეფასებით ეს პროგრამა დარგის განვითარებას ხელს არ უწყობს და ძირითადად სოციალურ დატვირთვას ატარებს.
გიორგი ალდაშუმაგი ამბობთ კახეთში ყურძნის ფასით გამოწვეულ პროტესტზე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გოსმენ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ეს არ არის გამწვავება, საუბარია ბალანსის დაცვაზე ინვალდებულებებში, რომელიც ორი ქვეყნის მთავრობებმა იკისრეს. ასე გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი მოსკოვის გადაწყვეტილება სექტემბრიდან დაფინანსება შეუჩეროს მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთს. ამ ფაქტმა შეშფოთება გამოიწვია ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონშიც. უფრო მეც იმის შესახებ, თუ რა საჩვენებს ეს პროცესი, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ოსურ ტელეგრამ არხებზე აფხაზურ რუსული ურთიერთობების შესახებ უფრო მეც წერენ, ვიდრე საკუთარ შიდა პრობლემებზე. ადგილობრივი კომენტატორების ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ კრემლიდან სოხუმისთვის დაწესებული სანქციები ცხინვალისთვისაც ერთგვარი გაფრთხილებაა. აფსნი პრესის ინფორმაციით, აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელმა სერგეი შამბამ განაცხადა, რომ მოსკოვმა აფხაზეთის დაფინანსება 1 სექტემბრიდან შეწყვიტა. ციტატა: ჩვენს მიერ ვალდებულებების შეუსრულებლობა, რომლებიც აღებული გვაქვს გარკვეულ სანქციებს გამოიწვევს. 1 სექტემბრიდან სოციალური დაფინანსება შეჩერდა. ეს ეხება ექიმებს, მასწავლებლებს, სამართალდამცავ ორგანოებს და ასე შემდეგ. ეს აშკარად პირველი ნაბიჯებია. გარდა ამისა, დგას საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ამიერიდან ელექტროენერგიის იმ ნაკადს, რომელსაც ზამთარში ვიღებთ, კომერციული ფასებით მოგვაწვდიან, განაცხადა შამბამ. მას არც დაუმალავს, რომ შეუსრულებელ ვალდებულებებს შორის კრემლისთვის ყველაზე აქტუალური კანონი უცხოელი აგენტების შესახებ და რუსებისთვის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზრის გახსნა, რასაც ადგილობრივი ოპოზიცია და სამოქალაქო საზოგადოება ეწინააღმდეგება. ტელეგრამ არხების მომხმარებლები ყურადღებას იმაზეც ამახვილებენ, რომ აფხაზეთისთვის სანქციების დაწესებას წინ უძღოდა მკაფიო სიგნალი კრემლიდან, როცა პუტინმა არც ბჟანიას და არც გაგლოევს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო სუვერენიტეტის აღიარების მორიგი წლისთავი არ მიულოცა. ზოგიერთი კომენტატორის აზრით, კრემლი ამ ყველაფერს საქართველოს ხელისუფლების მხარდასაჭერად აკეთებს. იჩენს თავშეკავებას, რათა საპარლამენტო არჩევნების წინ არ გააღიზიანოს ქართველი ამორჩევლები და არ დაუპირისპიროს ისინი რუსეთისადმი ლოიალურ ქართულ ოცნებას. თუმცა ამ მოსაზრებას კრიტიკოსებიც მრავლად ჰყავს, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ კრემლი მხოლოდ საკუთარი ინტერესების მიხედვით მოქმედებს, როგორც აფხაზეთში, ისე ცხინვალის რეგიონში. ცხინვალელი ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ რუსეთმა უკრაინაში გართულებული მდგომარეობის ფონზე აფხაზეთში ნიღაბი ბოლომდე ჩამოიხსნა და იქაურ საზოგადოებას უკვე თვალნათლივ აჩვენა. რომ მას აფხაზი და ოსი ხალხის განვითარება და მოუკიდებლობა და თავისუფლება კი არა, მხოლოდ ტერიტორიები აინტერესებს და საკუთარ ინტერესებს ყოველთვის გაატარებს.
რუსეთს აინტერესებდა ცალსახად აფხაზეთის ტერიტორია, შავი ზღვის აკვატორია, ასევე ცხინვალის რეგიონის ტერიტორია თბილისზე უფრო ახლოს ყოფნისათვის და უფრო მეტი სამხედრო ბერკეტების ქონისთვის და არა ოსი ხალხი და არა აფხაზი ხალხი. რუსეთის ინტერესი არ არის ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, კეთილდღეობაზე ზრუნვა. რუსეთის ინტერესი ყოველთვის იყო გეოპოლიტიკური, როგორც აფხაზეთის მიმართულებით, ასევე ცხინვალის მიმართულებით. შესაბამისად, ეს საფრთხე, რომელიც ცხინვალშიც იგრძნეს, ეს ბუნებრივია, რომ რეალურია და არავითარი დამოუკიდებლობა, ეგრეთ წოდებული ცხინვალის დამოუკიდებელი თავრობა, რაღაცა გარკვეული ნება დამოუკიდებლობის არ არსებობს და ვერც იარსებებდა სხვისი ხელით მიღწეულ დამოუკიდებლობას, ზოგადად აი ეს ფასი აქვს და ვერც ოსები და ვერც აფხაზები რეალურ დამოუკიდებლობას, რა თქმა უნდა, რუსების ხელით და იმპერიალისტების ხელით ვერ მიიღებდნენ. ახლა ნათელია უკვე რუსეთის რეალური ინტერესები, რუსეთს გაუჭირდა ძალიან უკრაინაში, მან დაკარგა გარკვეული პორტები ყირიმში და ასევე საფრთხის ქვეშ არის მისი პორტები, ამიტომ მას ესაჭიროება დამატებითი არეალი და ეს არეალი სწორედ არის აფხაზეთი და ოჩამჩირე.
ცხინვალელი აქტივისტები უფრო მეტად იმაზე ამახვილებენ ყურადღებას, რომ დე-ფაქტო ხელისუფლებას რუსეთის მიმართ 9 წლის წინ აღებული ვალდებულებები არ შეუსრულებია და შესაძლოა ეს გახდეს ყველაზე დიდი პრობლემა. მაშინ როცა რუსეთის ფედერაცია საერთაშორისო სანქციების ქვეშაა მოქცეული, მისი ფული კი ოკუპირებულ რეგიონებში უყაირათოდ იხარჯება. რუსეთის ფედერაციასა და დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკას შორის 2015 წლის 18 მარტს მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ დადებული შეთანხმება რეალურად არ სრულდება. დოკუმენტი გულისხმობს საჯარო სექტორის ხარჯების ოპტიმიზაციას, მათ შორის საჯარო მოხელეთა უზომოდ გაბერილი შტატების შემცირებას. მოსკოვი დათანხმდა დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო მოხელეებისთვის ხელფასების გაზრდას ჩრდილოეთ კავკასიის დონეზე, იმ პირობით, რომ მოხელეების რაოდენობას გონიურულ სტანდარტამდე დაიყვანენ. მოსკოვმა ასევე მოითხოვა ერთი ადამიანის მიერ რამდენიმე სამსახურებრივი პოზიციის გაერთიანების პრაქტიკის შეწყვეტა. ამას უნდა მოხოლოდა მეტნაკლებად მისაღები საჯარო სერვისები და ხარჯების კონტროლი. თუმცა ეს ყველაფერი გაგლოვების ხელისუფლებას ამ დრომდე არ შეუსრულებია და სწორედ ეს აშინებთ ცხინვალელ კომენტატორებს ყველაზე მეტად. ამას ისიც ემთხვევა, რომ ცხინვალის საბიუჯეტო ორგანიზაციებს ახლა რუსეთის აუდიტის სამსახური ამოწმებს და უკვე არის წინასწარი ვარაუდი, რომ უამრავ დარღვევას აღმოაჩენენ. ისტორიკოსი სოსო ვახტანგაშვილი მიიჩნევს, რომ განსხვავება აფხაზურ და რუსულ საზოგადოებას შორის დიდია. სოხუმში თუ წინააღმდეგობას მაინც უწევენ ეგრეთ წოდებული აპარტამენტების და უცხოელი აგენტების შესახებ კანონის მიღებას, ცხინვალში ამ მხრივ სრული მორჩილებაა. აფხაზები ცდილობენ იდენტობის შენარჩუნებას და ეწინააღმდეგებიან ასიმილაციას. ოსები კი პირიქით რუსეთთან ინტეგრაციას მაქსიმალურად ცდილობენ. ამიტომ ვახტანგაშვილის აზრით, ოსების ნაწილი კი გრძნობს საფრთხეს, მაგრამ დიდი ნაწილისთვის რეგიონში რუსეთის ინტერესების გატარება შემაშფოთებელი კი არა პირიქით, მისასალმებელიც არის.
სამხრეთ ოსეთის ლტოლვა რუსეთისადმი რეალურად არის ლტოლვა ჩრდილოეთ ოსეთთან გაერთიანებისადმი და ეს შეფარული და ისტორიულად ესეთი არასამართლიანი, მაგრამ მათი მიზანი ეს იყო ბოლო 10 წლების განმავლობაში ორი ოსეთის გაერთიანება რუსეთის შემადგენლობაში. ეს წინააღმდეგობის მუხც და თავისუფლებისათვის ბრძოლას, ეგრეთ წოდებულ ბრწყალებში, რა თქმა უნდა, შეამცირებს და დაიყოლიებს რუსი ყველა იმ კომპონენტში, რომელიც მის ინტერესს წარმოადგენს. რაც, რა თქმა უნდა, არ ვრცელდება მთლიანობაში აფხაზეთზე, იმიტომ რომ აფხაზეთში არის სეგმენტი შენარჩუნებული, რომელიც იბრძვის იმისთვის, რომ არ იყოს ბოლომდე რუსეთზე დამოკიდებული და შემდეგ რუსეთისგან ასიმილაცია არ უნდათ აფხაზებს. და შესაბამისად, ეს წინააღმდეგობაც იქიდან მოდის. სადამდე გაგრძელდება ეს არ ვიცი, მაგრამ რეალურად ამ კუთხით ვითარება განსხვავებულია.
წლის დასაწყისში მოსკოვმა ცხინვალს საბიუჯეტო დაფინანსება უკვე შეუმცირა. ამას ემატება ისიც, რომ საპენსიო და სოციალური გადასახადების დავალიანება უკვე გაჩნდა. ამის დასაფარად კი გაგლოვების ხელისუფლებას დაახლოებით 300-400 მილიონი რუბლი სჭირდება. ცხინვალი მოსკოვის გარდა ფულს ვერ სადიშოვის. ამისთვის კი გაგლოვების ხელისუფლებამ მოსკოვის წინაშე აღებული ვალდებულებები უნდა შეასრულოს.
გოგაცე ორმაგი ამბობთ, რატომ შეშფოთენ ოკუპირებულ ცხინვალში რუსეთის მიერ აფხაზეთისთვის და ფინანსების შეჩერებით და რასაც ჩვენებს ეს პროცესი. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც პრემიერ-მინისტრის დღევანდელი ბრიფინგიდან გახდა ცნობილი, ირაკლი კობახიძემ დღეს განაცხადა, რომ ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციას კონკრეტული უცხოელი დონორები დაემუქრნენ დაფინანსების შეწყვეტით. თუ ისინი იუსტიციის სამინისტროში რეგისტრაციას გაივლიდნენ, შესაბამისად კობახიძის განცხადა დაბადებით მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის დააფუძნებენ საგრანტო პროგრამას, რომელიც სრულად ქართველი გადასახადის გადამხდელის ფულით საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდება. ოპოზიციაში პასუხად განაცხადეს, რომ ქართულ ოცნება სურს არასამთავრობო ორგანიზაციებს პროფილი შეუცვალოს და სამთავრობო ორგანიზაციებად გადააქციოს. თავის მხრივ მართო პარტიაში განაცხადეს, რომ მსგავსი პრაქტიკა ბიუჯეტიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსებით ამერიკასა და ევროპაშიც არსებობს. თქოსვენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.